11 sati i 30 minuta, slušate emisiju Skala radija Skalin parapeta. Moja današnja gošća je gospođa Anđela Ivanović, predsjednica Crnogorske, dobrodošli u studiju Skala radija.
Dobar dan, hvala vam na pozivu, bolje vas našla.
Dakle, znam da imate dosta posla i da ste izdvojili vrijeme da dođete do Kotora. Znam da je i pandemija zaista zahuktala se dobro i da ljudi treba da se čuvaju što je moguće više, ali ono što je važno jeste da se čuje javna riječ. Prvo, kako tretirate sve ovo što je, što su zaštitne mjere, jer vodite računa posebno u Skupštini opštine Budva?
Prvo da vam kažem da nikakve zaštitne mjere i ograničenja ne mogu me spriječiti da dođem u Kotor i na vaš poziv da gostujemo u emisiji Skala radija. A naravno da poštujemo sve mjere koje je preporučilo nacionalno koordinacijno tijelo. To se podrazumijeva da se nose maske, da se nose rukavice i da se redovno koriste dezinfekciona sredstva. Čini mi se da smo u posljednje vrijeme malo olako shvatili cjelokupnu situaciju. Ne bih rekla da je ovo po mom, znači, nekom skromnom mišljenju, ostavila bih onima koji se bolje razumiju da to precizno tumače, ali ovako moje mišljenje je da ovo nije nikakav drugi talas, već prosto produženje onog prvog talasa. Mi dok smo bili zatvoreni i osuđeni jedni na druge, u određenim vremenskim intervalima smo mogli da se krećemo, bili smo u krugu porodica, nije bilo velikih okupljanja, tada smo bili kontrolisani. Onog trenutka kada se mi otvaramo, virus više nije bilo moguće kontrolisati, tako da ni ne čudi da nas toliki broj oboljelih.
Da. Ima li kog u Budvu?
Pa ima domaćih, Budvana, i vikendom što dođu ljudi sa strane. Pravo da vam kažem, nisam nešto primijetila da ima nekog turizma, da rekla bi da apsolutno sam saglasna sa procjenama za ovu godinu da je 95% prihoda manje od turizma u odnosu na prethodnu godinu.
To mora da nas osvijesti.
Ponekad mi liči kao neki januar mjesec, eto da nije vruće. Da, tako mi izgleda tako. Po broju ljudi koje srijećem.
Koliko se oni koji dođu u Budvu, jer vidimo da je Budva po broju zaraženih visoko na ljestvici, tu je iza Budve i Kotor, nažalost. Dakle, koliko se oni koji dolaze u Budvu pridržavaju mjera?
Pa da vam kažem, vikendom je veća koncentracija ljudi koji dođu, obično dođu iz Cetinja, iz Podgorice, pa rekla bih da se pridržavaju, da plaže, koliko toliko drži se ta distanca, negdje smo svi svjesni opasnosti koja nas vreba i prosto moramo se čuvati. Tako da rekla bih da se koliko toliko u uslovima koji postoje pridržavaju svi mjera.
To je najvažnije, moraju zaista svi i evo, prilika da apelujemo i s ovog mjesta da se pridržavaju pravila, proći i ovo kao što se prolazi.
Tako je, apelujem na sve ljude, ja razumijem da je teško nositi masku, da su te rukavice po ovim vrućinama zaista neprijatne, ali prvo imamo odgovornost prema sebi i prema svojim porodicama, pa onda i prema cjelokupnom društvu, da zaista ne dozvolimo da bar mi budemo prenosioci virusa koji ima, eto, i malo savjesnog odnosa prema trenutnoj situaciji u kojoj smo.
Tako je. Crnogorska je preživjela i oživjela, kazali ste, nakon održanog 4. kongresa Crnogorske, na kome ste izabrani za liderku ove partije. Posjetimo se da je Crnogorsku putem koji ideološki nije bio njen, tada vodio Vladimir Pavićević. Da je Crnogorska preživjela, to je činjenica, ali da li je i oživjela nakon svega što se dešavalo? Pitanje je za vas.
Pa da vam kažem nešto, nisam komentarisala gospodina Pavićevića nikad. On je bivši predsjednik, bivši prijatelj i rekla bih, po mom mišljenju, bivši čovjek. On ne ispunjava nijedan kriterijum da ga i dalje uzimam u bilo kojem kontekstu komentarisanja. Vidim da je krenuo stopama i udruživanjem kroz neke druge organizacije. Iskreno, ne želim im da prođu sa njim kao mi. Eto tako, vjerovatno će kroz neko vrijeme vidjeti o kakvom se karakteru čovjeku radi, ali eto, toliko od mene, imam obavezu ovo zaista da kažem zbog mojih kolega, jer je gospodin Pavićević nekoliko puta pominjao nas i govorio da ga je sramota što je bio predsjednik Crnogorske. Crnogorska se vratila svom izvornom državotvornom putu. Crnogorska nikad nije bila zamišljena, od njenog osnivanja kroz Crnogorsku demokratsku uniju 2014. godine, nikada nije bila zamišljena niti u programu, imala onu politiku koju je vodio gospodin Pavićević, to je politika litija. Bilo je sukoba između države i crkve u mnogo ranije i kroz istoriju toga ima mnogo. Sigur. Ali u svakom sukobu je pobjeđivala država. I mi smo se u ovoj situaciji stavili na stranu države. Krenuli smo u jednu zaista ozbiljan zahtjev za razrešenje tadašnjeg rukovodstva opštine Budve i mi smo to uspjeli da postignemo. Imali smo odliv članstva u nekoliko opštinskih odbora, ali isto tako smo imali i priliv članstva u istim tim odborima i vraćanje ljudi koji su upravo zbog politike gospodina Pavićevića otišli iz Crnogorske. Vidjet ćemo, izbori će nam pokazati. Ono što mogu da garantujem je da apsolutno radimo tu terensku kampanju za lokalne izbore Budve i Kotora, a za dalje ćemo vidjeti koliko budemo imali prosto impulsa od građana da apsolutne koristi da učestvujemo na parlamentarnim izborima, jer u ovakvoj polarizaciji gdje više se ne bira ko ima bolji program nego ko je za Srbiju, a ko je za Crnu Goru, vidjet ćemo u kakvom interesu kakav interes ima Crnogorska da u takvim uslovima učestvuje na parlamentarnim izborima.
Kada ste sve svoje kapacitete uložili u smjenu bivšeg budvanskog rukovodstva, vidjelo se da će oni braniti svoje pozicije koliko god budu mogli, to čine i dan danas. Dakle, koliko vam je tada bilo teško i koliko je uopšte u toj varijanti teško živjeti i raditi u Budvi?
Pa da vam kažem, kad smo, s obzirom da je naša partija sa tadašnjim rukovodstvom podržala izbor gospodina Marka Carevića, ja sam zaista mislila u trenutku kad je on iznevjerio sva naša očekivanja, iznevjerio koalicioni dogovor koji smo imali, da je to sasvim jedna politička odluka gdje smo mi postigli saglasnost sa drugim partijama opozicionim, budvanskim, da prosto smijenimo čovjeka. Od početka do kraja samog procesa vidjela se ozbiljna namjera svih činilaca, mislim na Demokratsku Crnu Goru i na Demokratski front, da opstruiraju našu namjeru da razriješimo gospodina Carevića i da se uopšte izjasnimo po tom pitanju. U tom trenutku kad je predat zahtjev za razrješenje, nije mi bilo realno da može da se desi sve ono što se desilo. Od šatora pa na ovamo, zaista toliko agresivnosti, toliko nekulture, toliko su na površinu isplivale.
Pokušaj i fizičkog nasrta, fizičkih nasrta, čak i nasrta samih, bez pokušaja.
Pa smatram da smo odborni, svi odbornici koji su bili na ovu stranu za razrešenje predsjednika i opštine i skupštine Budve, da smo bili izloženi jednom verbalnom i potencijalnom fizičkom nasilju i zato je bila neophodna intervencija policije. To što smo mi doživjeli ispred tog šatora i u samom šatoru, smatram da nije dovoljno tretirano od ljudi koji su morali da nas zaštite. Mi nismo ništa tražili na što nismo imali pravo.
Ko je trebao da vas zaštiti?
Pa trebalo je prije svega prvi dan, prva sjednica koja je održana, nije su smjeli... onaj ko procjenjuje bezbjednost, onaj ko vodi računa o miru u našoj državi. Mi nismo smjeli da dođemo među rulju koja je bila spremna da nas rastrgne. Ta grupa ljudi, to su članovi, funkcioneri, članovi porodica Demokratskog fronta i Demokrata. Mi smo tu bili...
Uz obavezu crkvu.
Tako je, mi smo tu bili prepušteni sami sebi. Nakon toga mi smo morali, zamislite da vi da biste došli do svog radnog mjesta, da biste na tom radnom mjestu ispunili ono na što imate pravo, to jest donijeli političku odluku, vi morate da zovete policiju da bi do toga došlo. I da vam kažem, jako sam ljuta. Ljuta sam na činioce u ovom društvu koji su dozvolili da se ti ljudi, prije svega u državi Crnoj Gori, obogate, da imaju toliku moć i da se toliko bahato ponašaju. Jer vjerujte mi da sam ja i moje kolege uradili ono što oni rade od 29. maja pa do dana današnjega, mi ne bismo bili na slobodi. Sigurna sam da to ne bi bilo tako, nego je prosto vjerovatno pod utjecajem međunarodne zajednice, slobode političkog razmišljanja, različitosti, opozicionog djelovanja, oni su ama baš uvijek političke žrtve. Eto.
Dakle, bez obzira što slika govori više od 1000 riječi, a imali smo tih slika, Bogu hvala, prilike da vidimo IHH. Dakle, baš smo ih gledali i javnost je mogla da vidi, pa i međunarodna javnost, o čemu
ali
se
niko
tu
nije reagovao, niko nije reagovao. Nijedna, na primjer, gospođa Snežana Kuč i ja smo bile najstrašnije vrijeđane u smislu odbornik izađe i kaže gospođa Snežani Kuč da ona sjajno pravi pljeskavice. Pravimo sjajno pljeskavice, pa mi smo žene.
Da je omalovaži, sjedio da je omalovaži.
Ali to nije razlog da se neko omalovaži. Normalno, žena je naravno da kuva, ali on to za govornicom ne bi smio da kaže, jer to predstavlja određeni oblik diskriminacije na osnovu onoga što je gospođa Snežana Kuč žena. Onda imamo diskriminaciju na osnovu toga ko koliko godina ima i kakvog bračnog statusa. Evo vidite, na primjer, koliko mene prozivaju u odnosu na moj životni status. To zaista nije primjereno. Ni jedna nevladina organizacija nije reagovala i rekla da to nije u redu i da naše muške kolege, odbornici, ne smiju tako da se ophode prema nama. Mada, pravo da vam kažem, to mi govori možda negdje o njihovom ličnom karakteru i osobinama kada su spremni, pošto pratim baš sa kim se ti ljudi sukobljavaju, obično protivnike nalazu ženama i obično su hrabri i kadri da se suprotstave samo ženama, dok u odnosu na neke muške kolege nisu baš tako spremni daleko da idu.
To je zaista da čovjek ne vjeruje dokle ide taj nivo, ali kad su nevladine organizacije u pitanju, vi ste ih javno prozvali. I koliko ste god puta vi njih javno prozvali, toliko su oni čutali.
Pa evo da vam kažem, sad ja mogu da prozovem još jednu organizaciju, to je Ženska politička mreža. Je li tako?
Jeste.
Treba li oni da reaguju?
Treba, naravno.
Pa ja ne znam zašto ne reaguju. Jel treba to nama da se događa? Jel smo mi nešto skrivile? Jesmo li nešto tražile mimo onoga na što imamo
pa
pravo?
Pa i da se skrivili, imate svoje pravo.
Tako je, mi smo samo tražile da izrazimo svoje političko mišljenje, da nam se dozvoli da odlučujemo, da nam se dozvoli da glasamo. I vidite
ono što je zakonsko pravo i obavezno.
Tako je, tako vidite iz priloženog što smo dobili i sad treba raditi afirmaciju nad ženama kako da pospješimo što više žena u crnogorskom tradicionalnom patrijarhalnom društvu da se bave politikom. A kažu vam, prvi iz porodice vam kažu, što će ti to, ne treba ti to, ništa, nisi poluđela da prođeš kao ona žena ili kao ona žena. Je li tako?
Da,
jesu li to realne priče koje se dešavaju?
Nažalost, vrlo su prisutne. Vrlo su prisutne i imali smo priliku da vidimo, posmatrajući one fotografije, snimke, a i direktan prenos. Televizija Budva je vršila direktan prenos onog užasa, jer ja ne znam koji drugi izraz da upotrijebim. Dakle, gdje je sijaset vrijeđanja bilo na račun vas koji imate drugačije mišljenje i ništa drugo. Ništa drugo od toga. Ja nisam primijetio da ste vi uputili i jednu jedinu riječ uvrede, čak ni povišenu, ni bilo kakvu kolegama sa druge strane.
Pa evo da vam kažem da nisam podnijela ni jednu ni krivičnu prijavu. Zašto? Zato što ja to smatram, došlo je do velike podijeljenosti unutar samog budvanskog bića. Nikada se više nismo dijelili na Srbi i Crnogorce, vjernike, nevjernike, budvane i nebudvane. A lično nisam podnijela ni jednu krivičnu prijavu, iako smatram da je došlo do zloupotrebe službenog položaja, iako smatram da su određeni ljudi iskoristili poziciju koju su bili doveli do nestanka pečata u opštini Budva, pa su se ti pečati naknadno pojavili. Moja najveća želja je da se ti međuljudski odnosi koji su do te mjere poremećeni, da se na neki način isprave, poboljšaju, da nemamo toliku zavađenost između porodica.
A kako poslije onakvih riječi?
Pa ajde da mi budemo pametni popušta.
Vi ste spremni da, ajde da kažem, ne da oprostite, ali dijelom možda i da oprostite, najvećim dijelom da oprostite, jer to teško može čovjek da, znate zašto? Zato što prosto ne mogu da shvatim da neko može da upotrijebi onoliko riječi, onoliko uvreda, kleveta, svega i svačega, evo, vama kao žene, recimo.
Da vam kažem, ja to svako jutro slušam. I meni je sad iz tog prvobitnog šoka, to mi je postalo nekako uobičajno i pomalo smiješno. Ukoliko njih pamet ne smeta da rade to što rade, ajde da mi pokažemo tu dozu više nego što bi trebalo prihvatljivosti prema njima i da se prilagodimo, dogovorimo i da održimo izbore u nekoj atmosferi koja neće biti ovakva. To je teško, jako teško.
Ali teško,
ja, možda je to moja karakterna osobina, ali ja sam spremna da ih saslušam u svakom trenutku kada oni odluče da se ponašaju normalno, kada odluče da se ponašaju pristojno, kada odluče da govorimo o aktima, o odlukama koje će poboljšati ovaj post-korona period za sve građane Budve. Oni se nisu pojavili na sjednici Skupštine opštine gdje je donešeno 6 jako važnih odluka koje će olakšati život i privredi i građanima Budve. I mi smo organizovana kriminalna grupa, mi smo najgori, mi smo takozvani, mi smo lažni. U redu, shvatam, to je njihova izborna kampanja. Ne dotiče me jer to nije istina. Ali ajte malo da koristimo primjere iz uporedne prakse. Na primjer, u Njemačkoj imamo regije gdje se ljudi, opozicija i pozicija se u nekim teškim kriznim momentima ujedini sa namjerom da građanima bude bolje.
Naravno, zato što ako je u pitanju interes građana, tako, očigledno su lični interesi iznad interesa građana.
Mnogo, mnogo su ti lični interesi iznad interesa građana i definitivno da oni nisu opozicija vlasti, nego da tu ima ljudi koji su opozicija samoj državi i da sa njima koliko god im date šansi da pokušate da razgovarate, da napravite neki kompromis, da uradimo nešto da svima nama bude bolje, jer vjerujte mi, 14 godina poslije nezavisnosti, da će ovo da bude u Crnoj Gori, ovakva situacija, to niko od nas ne može da vjeruje.
Niko, tako je. Vraćamo se nakon par minuta da posjetim samo slušalce da je u emisiji Skala radija Skalnim parapetama moja današnja gošća, gospođa Anđela Ivanović, predsjednica Crnogorske. Ponovno smo u studiju Skala radija, emisije Skalnim parapetama. Moja današnja gošća, gospođa Anđela Ivanović, predsjednica Crnogorske. Dakle, svako jutro na posao, ali ispred vrata opštine Budva dolaze i bivši predsjednik opštine i bivši predsjednik Skupštine. Što čine tamo?
Pa rade predizbornu kampanju, održe svako jutro preskonferenciju, saopšte što oni smatraju da treba. Evo, ovo je prilika da riječ uživo. Njima nije zabranjen ulaz u zgradi opštine. Oni, nakon što se završi ta manifestacija, oni mogu da uđu da preuzmu svoju poštu za odbornike u skladu sa uputstvom o kancelarijskom poslovanju u sklopu građanskog biroa na šalteru broj 8, otvoren prostor da mogu da podnesu sve prijedloge, sve zahtjeve i sve amandmane na odluke koje su u skupštinskoj proceduri.
Kao i svaki drugi odbornik.
Tako je, kao
dakle, i svaki. Nijedno pravo uskraćeno.
Nijedno pravo im nije uskraćeno. Oni to pravo, to je otvoreno 10. nakon nalaza upravne inspekcije, da to ne može da se vodi u prostorijama službe Skupštine, nego da se to prema uputstvu o kancelarijskom poslovanju treba voditi u dijelu gdje se vodi pisarnica. Mi smo uspjeli da obezbijedimo uslove i zbog mjera NKT-a, jer je prostor skupštinske službe zaista skučen i tu nema dovoljno prostora da 33 odbornika vi istovremeno dozvolite da prisustvuju, ili 17 odbornika ili 16 odbornika koliko oni sad trenutno imaju, ali i tekako im je dozvoljeno da uđu u zgradu. I ja dok sam bila odbornik, morala sam zakazati sastanak kod predsjednika opštine ili zakazati sastanak kod predsjednika skupštine ili organizovati unaprijed ono što želim da ostvarim u samoj lokalnoj samoupravi. Njima nijedno pravo nije uskraćeno, čak bih rekla da s obzirom na način na koji se ponašaju svako jutro ispred opštine, da imaju možda i neko super pravo i pravo više u odnosu na nas normalne ljude koji ne radimo to što oni rade svaki dan ispred opštine Budva.
Koji su mediji koji im poklanjaju posebnu pažnju?
Pa u zavisnosti od toga koji mediji su tu prisutni, ali dugo su ih pratili svi crnogorski mediji. Sad zavisni ili prosto svi ih prate. Prosto svi ih prenesu, nije to sad toliko aktuelno koliko je bilo do skoro. Ali svi ih uglavnom prenesu i što su izjavili. I to da vam kažem, to je jedan sjajan oblik vođenja predizborne kampanje. Oni u tih pola sata dobiju apsolutnu pažnju javnosti, dođu sa svojim pristalicama, održe govore i odlaze. I oni su, znači, svakodnevno prisutni u javnosti, dok mi rešavamo neke zaista ozbiljne probleme koji su se i tekako nagomilali, a tiču se blokade računa opštine Budva, koji je moje mišljenje, ja sad nisam direktno povezana sa tim i ne radim direktno na razrešenju tog pitanja, moje mišljenje je da najveću odgovornost za nerešavanje tog pitanja snosi upravo gospodin Marko Carević. Sjetite se samo malo unazad da se vratimo. U vremenu kad je gospodin Carević tražio da svi odbornici prisustvuju sjednici Skupštine opštine gdje bi bila izglasana deklaracija kojom se utiče na zakon o slobodi vjeroispovijesti, ja sam lično držala preskonferenciju i molila ga da vete pitanje otpadnih voda tretiramo kao prioritetno pitanje u opštini Budva, a ne zakon o slobodi vjeroispovijesti na koji mi sa lokalnog nivoa ne možemo da... Nemamo apsolutno nikakvog uticaja. To nikoga nije interesovalo u tom trenutku. Da bi u današnjem vremenu mene, koja niti sam poznavala Svetozara Marovića, niti Lazara Rađenovića, niti pokojnog Rajka Kuljaču, niti sam se bavila politikom u vremenu kad je taj projekat razrađen, odrađen, čak naprotiv, pripadnici opozicionih partija i među njima oni najglasniji bili su članovi komisija koji su procjenjivali kvalitet izvedenih radova i za rad u tim komisijama primali ozbiljne naknade, a izvještaji o radu u tim komisijama bili otprilike dvije strane i desetak rečenica sadržali. Tako da prebacivati odgovornost na nas sa ove strane, koji minimum odgovornosti zbog svega toga što se izdešavalo, jednog apsolutno neodgovornog pristupa administracije Marka Carevića u odnosu na to pitanje, imamo blokadu računa gdje država Crna Gora zahtijeva od nas 29 miliona koje je ona zbog
garancije morala da
isplati da. Trećima. Tako da to je jedno jako ozbiljno pitanje. Ja razumijem nezadovoljstvo. Shvatiti, radnici nisu primili plate. Već dvije plate nisu primljene u opština Budva i vezana preduzeća. Svi smo nestrpljivi, svi smo nervozni zbog toga. Ali morate da shvatite i one koji rade na tom pitanju. Niko nije spreman da donese odluku koja bi oštetila opštinski budžet. Jer imate...
Da li je platu, dozvolite, da li je plate... mogla da obezbijedi bivša administracija da nije smijenjena?
U istom bi položaju bili kao i mi. Čak je bivša administracija zakinula televiziju Budva i onog 29. maja kada su svima isplaćene zarade, u televiziji nisu isplaćene zarade. Prije blokade računa. Mislim da je televizija Budva u tom dijelu zakinuta i da administracija Marka Carevića nije imala sluha prema televiziji, da i oni prosto dobiju tu posljednju zaradu prije same blokade računa.
Sad postoje razgovori sa vladom.
Tako je.
Kako i na koji način prevazići taj se problem, mora prevazići. Sad
tako
treba
je.
Samo naći najbolje moguće rješenje. Je li tada bilo prijedloga od strane predsjednika opštine da jednostavno se pokuša s vladom razgovarati na način koji bi obezbijedio rješenje?
Pa predsjednik opštine da bi razgovarao sa vladom, prvo je morao da ima većinu u skupštini koja je spremna da glasa za sve odluke i dogovore koje on postigne sa vladom, to prvo. Drugo, koliko ja imam informacija, on nije bio baš ažuran i agilan da te pregovore i vodi i dovede ih do kraja. I treće, problem se mora riješiti. Definitivno da možemo uvijek da govorimo nije smo krivi mi, nego su krivi oni, ali vjerujte mi da kao politički akteri radimo sve što je moguće da zaposleni prime platu. Ali to nije jednostavno, znate, tužilac ne bira, to je procedura, svaku proceduru morate ispoštovati u skladu sa zakonom. Niko nije, imamo iskustvo ranijih predsjednika opština, ja se često šalim i kažem, specijalno tužilaštvo treba da bude centrala u Budvi. Koliko imamo tih primjera, znači moramo poštovati zakon, moramo poštovati procedure. Zaposleni nisu primili platu, ali međutim zaposlenim smo i mi. Nismo ni mi primili, primili plaću.
Plus korona, kad
plus,
se to sve skupa...
Tako, i zaista smo u jednoj teškoj, teškoj situaciji u odnosu na, odnosu na to je. Pitanje. I vrlo je lako govoriti nismo krivi mi, nego ste krivi
tako
mi.
Je,
i
tako
sve
je,
radimo...
Prebacivati jednoga na drugog, jednostavno je. Kako riješiti problem. Tri minute do kraja emisije. Kažite mi u Budvi, po onome što smo imali prilike da vidimo posrednim putem do duše, opet neki bilbordi koji govore o tome kako treba braniti svetinje i tako dalje. Koliko na teritoriji Budve sad vi možete da utičete da se bilbordi sa sadržinom koji su protiv ove države, dakle, koliko oni mogu da se postavljaju uopšte?
Pa da vam kažem, ja nisam vidjela nijedan bilbord takve sadržine, vidjela sam na mrežama da su izašli takvi bilbord, ali nisam vidjela konkretno u Budvi. To je na odboru direktora koji upravlja i znači direktorima koji upravljaju preduzećem Mediteran reklame. Vjerovatno na teritoriji opštine Budva da ima i bilborda koji su u svojini nekih fizičkih lica ili privatnih firmi i one zaista mogu vjerovatno da postavljaju na tim bilbordima sadržaj fotografije koje...
Ali lokalno upravo mora da reaguje.
Naravno, u koordinaciji sa državnim organima,
sadržajnim,
ukoliko taj sadržaj
uvredljiv za državu.
Tako je, uvredljiv za državu ili šteti opštem interesu i slično. Vidjela sam ja to, ali to me uopšte me to ne čudi, zato što se naša opoziciona scena apsolutno stavila u zaštiti crkve i crkvenih interesa, a na drugoj strani imamo crnogorski blok koji štiti državu, tako da potpuno između ta dva fronta vidim borbe jednih za Crnu Goru, drugih za crkvu i definitivno crkva je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i zna se čije interese
tako
oni štite
je,
i zastupaju.
Oni to i ne kriju više. Kad su izbori u pitanju, što očekuje Crnogorska?
Pa da vam kažem, ja sam izjavila na početku da je Crnogorska preživjela i oživjela, očekujem da oživimo, bar tamo gdje imamo jake opštinske odbore. Kotor je jedan od gradova u Budvi, imamo jak opštinski odbor, imamo apsolutno obnovljen podgorički odbor, tako da ćemo vidjeti, malo je vremena do izbora, sakupljamo potpise.
Malo,
pa ćemo...
da, ako se ne desi nešto nepredviđeno.
Tako je.
Krajem idućeg mjeseca imamo izbore, a ako se desi, onda ćete imati malo više vremena.
Tako, evo, vidjet ćemo, nije sve do nas i mi smo mala partija koja ima, učestvuje u vlasti na lokalnom nivou,
ali
tako da
nemamo... Ali sa velikim srcem.
Hvala vam puno.
Kažite mi za kraj, kako do vas mladi mogu doći i svi, naravno, oni koji žele, a posebno omladina, jer sam imao prilike da čujem neke koji kažu što je to Crnogorska.
Pa, mi imamo zvaničnu stranicu našu na društvenim mrežama, preko te stranice mogu doći, mogu direktno meni na moj nalog koji je na društvenim mrežama pisati. Ja se zaista trudim da ako ne odgovorim odmah, odgovorim za dan, dva, ali baš svima odgovaram na društvenim mrežama. Imamo kancelarije Crnogorske u Budvi, kancelarije Crnogorske u Podgorici, tako da uvijek kad neko želi od tih mladih, nije važno da li su mladi, srednje godine ili stari, mogu doći do mene i stupiti u kontakt sa mnom i dobiti odgovore na sva ona pitanja koja ih interesuju. A šta to znači Crnogorska? To znači biti privržen našoj državi Crnoj Gori i nositi u srcu bez obzira na sve beneficije koje nam se nude sa druge strane.
Hvala vam na učešću u ovoj emisiji.
Hvala vam na pozivu.
Ovdje, da vam kažem, otvoreno pred svima, imate uvijek otvorena vrata.
Hvala vam puno.
Dakle, bila je ovo još jedna emisija Skala radija Skalin parapet. Moja današnja gošća, gospođa Anđela Ivanović, predsjednica Crnogorske. Naravno, sutra smo u isto vrijeme opet zajedno i ono što za kraj kažem uvijek, slušajte Skala radio, za vaše je dobro.